EB-ko justizia auzitegiak oniritzia eman dio Espainiako amnistia legeari. Igor Susaeta. EB Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak oniritzia eman dio Espainiako amnistia legeari. EB-ko justizia instantzia gorenak horri buruzko ebazpena kaleratu du gaur, Espainiako Auzitegi Nazionalak eta Kontu Auzitegiak duela urte eta erdi igorritako zalantzei erantzunez. Defendatu du legea bateragarria dela talde komunitarioko zuzenbidearekin ez dielako eragiten beren gastuei eta ez duelako talka egiten klubak terrorismoari buruz eginda daukan zuzentarauarekin. Sententzia horrek baldintzatuko du Kataluniako prozesu subiranistaren ondorioz erbesteratuta edo inabilitatuta dauden politikarien geroa. Carles Puigdemont Kataluniako Generalitateko presidente ohiarena eta Oriol Junqueras presidente ordezenarena, besteak beste. Auzitegi horretako presidentekoen Lenarchek irakurri du sententzia, gaur, Luxemburgon, eta adierazi du amnistia legearen helburua zela tentsio politiko eta instituzionala arintzea eta berradiskidetzarako bidea erraztea. Espainiako Kongresuak 2024ko maiatzeko azken egunean onartu zuen legea. Hilabete batzuk geroago, Espainiako Kontu Auzitegiak batetik galdetu zion Luxemburgoria testua bateragarria ote zen talde komunitarioaren zuzenbidearekin. Eta Auzitegi Nazionalak bestetik duda zuenea terrorismoa egotzita auzipetutako CDR Republikaren defentsarako batzordeetako 12 kide amnistiatu behar ote zituen. Bi galderei erantzun die gaur EB-ko justizia auzitegiak. Kontu auzitegiari zera erantzun dio 28 orrialdeko ebazpenean. Ezin da esan Europako Batasunaren finantza interesak kaltetuak izango direnik soilik errenta nazionalean murrizketa bat izan daitekeelako lurralde nazionaleko zati baten sezesioaren ondorioz. Generalitateko 35 kargudun ohi daude auzipetuta leporatuta funts publikoak erabiltzea prozesu subiranista auspotzeko. Auzitegi Nazionalaren galderari dagokionez, Luxemburgok azpimarratu du terrorismoaren aurkako beren zuzentarauaren eta amnistia legearen artean ez dagoela bateragarritasun arazorik. Amnistia legeak jasotzen du ez dituela barne hartzen jokabide terroristarik larrienak, ez da norbanakoen aberasteari bide eman dioten diru publikoaren erabilera bidegabeak ere. Ikusteko dago zer gertatuko den Puigdemont erbesteratuarekin antzera daude Lluís Puig eta Antoni Comín Generalitateko kontseilari ohiak ere. Bruselan daude hirurak 2017ko udazkenetik eta Junqueras inabilitatuarekin. Espainiako Auzitegi Gorenak ez die amnistia aplikatu ez zaiei ez beste buruzagi subiranista ohi batzuei. Iritzita beraientzat irabaziak lortzeko erabili zutela 2017ko urriaren bateko independentzia erreferenduma aurrera eramateko diru publikoa. 2017ko urrian Generalitateko kide ziren gehienak orduan egin zuten independentzia erreferenduma dirua bidegabe erabiltzeagatik zigortu zituen Gorenak 2 urte geroago eta inabilitatu egin zituen. Konstituzionalaren teilatuan. Horren bestez, pilota orain Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren teilatuan dago. Gorenak amnistia ez aplikatzea erabaki ondoren, Puigdemontek eta Junquerasek babes helegite bat jarri zuten konstituzionalean Espainiako instantzia judizial nagusian duela 2 urte. Aintzat hartu behar da Puigdemonten kasuan haren kontrako atxilotzea agindu bat emanda daukala Gorenak 2017ko udazkenetik, eta elegite horiei buruz zebatzi aurretik, konstituzionalak jakin nahi zuen aurrena. Zer iritzi zuen EB-ko justizia auzitegiak? Horren guztiaren arira, gogoratu beharra dago justizia auzitegiko presidenteak gaur defendatutako tesia defendatu zuela Dean Spielman instantzia horretako abokatu nagusiak aurreko azaroan. Amnistia legearen helburua Kataluniako normalizazio instituzionala, politikoa eta soziala da. Hori dago jasota arauaren izenburuan eta hori berretsi du gaur Luxemburgok. Amnistiak barne hartu zituen 2011ko azarotik 2023ko azaroaren 13ra Kataluniako prozesu independentistarekin lotuta izandako ekintzak eta Espainiak legez kontrakotzat jo izan zituenak. 300 pertsona inguru baliatu dira jada legeaz. Duela 2 urte pasa onartu zuen legea Espainiako Kongresuak. Hilabete batzuk lehenago, 2023ko uztailean Espainiako gorteetarako hauteskundeak egin ondoren. Pedro Sánchez Kataluniako bi alderdi independentista nagusiek egingo zutenaren menpe zegoen Espainiako gobernuko presidente izaten jarraitzeko. ERC Eskerra Republikanaren eta JIC Junts per Kataluniaren laguntza behar zuen horretarako eta babesaren truke, bi alderdi horiek baldintza nagusi bat jarri zioten. Has zedila amnistia legea tramitatzen. Horretan hasi zen PSOE eta urte hartako azaroan Sánchez berriro izendatu zuten presidente Kataluniako bi alderdi horiek erearen alde bozkatuta.